Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë në 8 të shkurt 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në Vienë mbahet mbledhja grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Përfaqësues të shqiptarëve dhe të serbëve në Mitrovicë kanë mendime diametralisht të ndryshme për formimin e komunës së re Mitrovica Veriore. Lideri opozitar i Ukrainës Viktor Janukovic e ka shpallur vetveten fitues në zgjedhjet e djeshme presidenciale. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Vjen Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith marrin pjesë në mbledhjen e sotme të grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën që mbahet në Vjenë. Ky grup, që është formuar pas shpalljes së pavarësisë, përbëhet nga vendet që e kanë njohur Kosovën. Raportohet se në mbledhje mund të diskutohet edhe për mandatin e zotit Faith. Kiev. Lideri opozitar në Ukrainë Viktor Janukovic e ka shpallur vetveten fitues të rundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale që u mbajtën dje. Ai po ashtu ka ftuar rivalin e tij Julia Timoshenko që të tërhiqet nga posti i kryeministres. Por zonja Timoshenko ka refuzuar që ta pranoj disfatën dhe ka thënë se votat janë të parafërta. Pas numërimit të 84% të votave, Komisioni Qendror Zgjedhor ka njoftuar se zoti Janukovic ka 48.46%, ndërsa rivali i tij Timoshenko 45.87%, që është një dallim më i vogël se 3%. Rezultatet e zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë mund të kenë rol madhor për marrëdhëniet e Ukrainës me Rusinë dhe me Perëndimin. Teheran. Pritet që gjatë ditës së sotme Irani zyrtarisht do ta njoftojë Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore për planet e tij për pasurimin e uraniumit në një nivel më të lartë. Shefi iranian për çështje atomike Ali Akbar Salehi ka shpallur se Teherani prej nesër do ta fillojë pasurimin e uraniumit në 20% dhe se Anebi do të informohet për këtë vendim. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates, i cili sot më vonë gjatë ditës pritet të takohet me presidentin francez Nicolas Sarkozy në Paris, ka bërë thirrje për rritjen e presionit ndërkombëtar kundër Iranit. Vendet të perëndimore kanë shqetësime se Irani po përpiqet ta zhvillojë armatimin atomik dhe janë kërcënuar me sanksione të reja. Irani insiston se programi i tij atomik është për qëllime paqësore. Kabul. Nga një shpërthim bombe në jug të Afganistanit janë vrarë dy ushtarë të NATO-s. Në njoftimin e sotëm të aleancës nuk jepet kombësia ushtarëve e asë lokacioni sakt i shpërthimit të së dielës. Numri ushtarëve të jashtëm të vrarë në Afganistan prej fillimit të këtij viti arriti në 61. Connecticut. Zyrtarët në shtetin verilindor amerikan Connecticut thonë se nga shpërthimi fuqishëm në një central me gaz janë vrarë së paku 5 vet dhe ka shqetësime se disa të tjerë janë të zënë në ngërmadha. Në momentin e shpërthimit në central ishin së paku 50 vet. Ekipet e shpëtimit dhe të kërkimit tashmë janë në vendin e ngjarjes. 11 persona të lënduar janë dërguar në spital. Floridë. Agjencia Amerikane për Gjithësi e njohur me shkurtesën NASA po e zhvillon përgatitjet e fundit për lansimin e anijes kozmike Endeavour. Mendohet se lansimi do të bëhet sot përkundër mjegullës mbi qendrën Kennedy në Floridë. Për shkak të motit të lansimit të anijes tashmë një herë është të shtyrë. Anija kozmike së bashku me 6 astronautët do të nisen për në gjithësi, ku do të qëndrojnë 13 ditë për të instaluar dy pjesët e fundit kryesore të stacionit ndërkombëtar të gjithësisë. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që thamë edhe në hapje të emisionit, përfaqësues të shqiptarëve dhe të serbëve në pjesën veriore të Mitrovicës kanë mendime diametralisht të kundërta lidhur me formimin e komunës së re të Mitrovicës veriore. Serbët të këtë propozim e konsiderojnë jo legal, ndërsa shqiptarët mendojnë se me formimin e komunës së re do të përmirësoheshin raportet ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve dhe do të mundësohej kthimi të zhvendosurve në të dy pjesët e qytetit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i Këshillit Nacional Serb në Veri, Milan Ivanović, e quan të panevojshëm këtë proces.
Ne
tani më kemi një komunë të krijuar në Veri të Mitrovicës. Së shpejti do t'i mbajmë edhe zgjedhjet e organizuara nga institucionet serbe. Në këto zgjedhje pritet që të dalin një shumicë qytetarëve, rreth 70 apo 80%, tha Ivanović. Një përshtypje krejtësisht tjetër e ka përfaqësuesi i banorëve të lagjës së Boshnjakëve në Veri të Mitrovicës, Adem Mripa. Ai e sheh krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore si një shans për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve të asaj pjese të vendit dhe shfaq besimin se pas një kohe do të mundësohet edhe kthimi i banorëve serb në jug dhe atyre shqiptar në Veri.
Serbët do të pajtohen në një bashkëqytes. Ka serbë që janë të interesuar të kthehen edhe në bashkëqytes në pjesën jugore. Kam gjetë një 10 familje serbe të cilët janë deklaruar se më mirë kanë jetuar në mesin e shqiptarëve se sa në mesin e serbëve. Kjo që kanë treguar interesim të kthehen në shtëpijat e tyre në pjesën jugore.
Mripa shpreh bindjen se me themelimin e komunës së Mitrovicës Veriore do të rriten edhe investimet e qeverisë së Kosovës për projekte të ndryshme në atë pjesë të vendit. Një gjë e tillë ndërkaq parashihet edhe me strategjinë për veriun e Kosovës të hartuar nga ekzekutivi i vendit në bashkëpunim me zyrën ndërkombëtare civile. Kjo strategji ishte kundërshtuar ashpër nga Beogradi zyrtar, i cili e cilsoi të paligjshëm zbatimin e saj. Ivanović mendon se as projekti për krijimin e komunës së Mitrovicës Veriore nuk ka legitimitet, nga se nuk gëzon mbështetjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Nema legaliteta i nema legitimiteta, jer i kosovska vlada i takozvana nezavisna.
Nuk ka legitimitet për arsye se qeveria e Kosovës apo jashtë quajtur i shteti i Kosovës nuk janë pranuar nga 2/3 e të gjitha shteteve anëtare të Këshillit të Sigurimit. As zyra ndërkombëtare në krye me Peter Fajfin nuk e ka legitimitetin e Këshillit të Sigurimit dhe nuk është pranuar nga ana e Beogradit, u shpreh Ivanović. A i thekson nevojën për përfshirjen e shtetit serb në diskutimet për zbatimin eventual të projekteve, si që është krijimi i Mitrovicës së Veriut.
Mislim dhe që tu biti postignut të potpuno jedinstvo između vlade Republikës së.
Mendoj se këtu do të ishte mirë që të arrijë një marrëveshje në pajtueshmëri të plotë në mes të qeverisë së Serbisë dhe të gjithë faktorëve të tjerë relevant, përfshirë edhe të gjithë serbët që jetojnë në Kosovë, tha ai. Përfaqësuesit e zyrës ndërkombëtare civile ndërkohë nuk e kanë hedhur poshtë mundësinë që në listën e pjesëmarrësve të konsultimeve për jetësimin e strategjisë për Veriun të figurojnë edhe zyrtarët e shtetit serb. 14 anëtarëve të ekipit përgatitor për komunën e re të Mitrovicës Veriore parashikohet i bashkohet edhe nga një përfaqësues i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, një përfaqësues nga komuna jugore dhe një përfaqësues nga zyra civile ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Prishtinë ka mendime të ndryshme lidhur me përfshirjen e dënimit me burg të përjetshëm në Kodin Penal të Kosovës. Derisa eksperti Ismet Salihu është për përfshirjen e këtij dënimi, Anton Nokaj nga gjykata e qarkut në Prishtinë nuk pajtohet me një mas të këtill. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës Ismet Salihu thotë se reformimi i Kodit Penal është i nevojshëm në veçantë kur bëhet fjalë për krimet e rënda. Salihu konsideron se burgimi afatgjat nuk është dënim i duhur për rastet e veprave penale të rënda.
Edhe ne gjatë zbatimit të Kodit Penal që tani veç 5 vite ka hyrë në fuqi, kemi vrejtë se burgimi afatgjat nuk është dënim adekvat për rastet e veprave penale jashtëzakonisht të rënda. Su që gjatë punës në përgatitjen e plotësimit të ndryshimeve të kodit penal që kanë filluar në pranverën e vitit kaluar, në vitit 2009, dhe unë si profesor i drejtës penale kam marrë pjesë dhe faktikisht është punuar afër 4 muaj në këto ndryshime plotësime të kodit penal dhe sidomos në qëllimin e fundit ku merrin pjesë gjykatës, prokuror, avokat dhe shkencëtar të drejtës penale, por edhe ekspert ndërkombëtar nga zyra ligjore ambasadës amerikane të EU-Lexit e tjerë, ka dominu mendimi që edhe në kodin penal të parashifet burgimi i përjetshëm.
Profesori së drejtës penale Salihu përmend arsyet pse duhet të ekzistojë një dënim i tillë.
Ekziston një kategori e personave, është skajshmërisht ai amoraliteti, negativiteti, të cilët nuk druajnë që të vrasin 2-3 vetë për kaqet i interesave të tyre, posa që është këtë dënim, në një mënyrë do të ushtrojnë një ndikim edhe friksus Tua bëj me dije kriminelve të mdhenjë shumë pas skrupull se po që se kryjnë vepra si që në vrasjet e rande e tjera tjera, ekziston mundësia që të shqiptohet burgimi i përjeshëm.
Mirpo, kryetari gjykatës së qarkut në Prishtinë, Anton Nokaj, konsideron se dënimi me vdekje dhe dënimi i përjetshëm nuk është human. Sipas tij, dënimet e përjetshme nuk duhet të aplikohen në Kosovë.
Dënimet kapitale që tani shqiptojmë deri në 40 vjet kishin me pas arsyeën e vet, sepse edhe më marrë në aspektin sociologjik, psikologjik e gjitha format tjera, njeriu nëse nuk risocializohet për 3-4 vjet ai më nuk vlen edhe është kota ja është një barrë shoqërisë së mjetë. Në bukë të përjeshë. Tash nëse kthejmë të aspekti tjetër që ka qenë dënimi me vdekje, ai nuk ka qenë human. Edhe kënë mendoj se nuk është human nëse mendojmë që të njërë të mbajmë për tonë jetën në izolim në bukë.
Nuk ai thotë se në Kosovë nuk ka ndodhur asnjëherë që të ketë vrasje të rënda, të cilat sipas tij do të ishte dashur të dënohen me dënime të përjetshme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 12 sekonda. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times, që shkruan për NATO-n dhe angazhimet e saj në Afganistan. Në artikullin me titull NATO ja fton për më tepër partner global, gazeta postiera shkruan se sekretari i përgjithshëm i aleancës, Anders Fogh Rasmussen, ka kërkuar që aleatët të angazhojnë më tepër partner, përfshirë Kinën, Rusinë, Indinë dhe vendet e Azisë Qendrore. Ta dëgjojmë për mbledhjen e këtij artikulli. Në fillim të artikullit e përditshmja Financial Times shkruan se sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka bërë thirrje që aleatët të angazhojnë më tepër partner ndërkombëtar, përfshirë Kinën, Rusinë, Indinë dhe Republikat e Azisë Qendrore, në përpjekjet e tyre për t'u shkaktuar disfat talibanëve në Afganistan dhe për ta stabilizuar këtë vend. Ftesa e tij u bën në kohën kur një zyrtar i NATO-s i tha gazetës se alianca po e shqyrtonte mundësinë e transportit të makinave me tren nëpër hekurudhat përgjatë ish Bashkimit Sovjetik për furnizimin e trupave në Afganistan. Alianca ende shumë varet nga rrugët nëpër Pakistan. Këto konvoje rregullisht u janë nënshtruar sulmeve dhe humbjeve të tankerve me karburante dhe një numër të madh të makinave ushtarake, shkruan Financial Times. Shefi i planifikimit operacioneve të NATO-s në Bruxelles, Diego Ruiz Palmer, tha se po zhvilloheshin diskutime për rrugën nëpër Ukrainë, Belorusi, Rusi dhe Republikat e Azisë Qendrore për transportin e pjesës më të madhe të furnizimeve. Kjo rrugë veçanërisht do të ishte e përshtatshme për transportin e makinave. Duke folur në konferencën ndërkombëtare të sigurisë në Munich të Gjermanisë, Anders Fogh Rasmussen ka ftuar për një lidhje tërësisht të re ndërmjet të gjithë aktorëve në skenën e sigurisë. Ai po ashtu tha se na duhet Pakistani dhe të gjithë fqinjet e tjerë të Afganistanit për të angazhuar në mënyrë më konstruktive. Zoti Rasmussen nuk kërkoi mbështetje ushtarake, por vendeve të tjera u ka sugjeruar se ato mund të bëjnë më tepër për të stërvitur trupat afgane, për të dërguar pajisje dhe pjesë rezervë dhe për të ndalur trafikimin e drogës, shkruan Financial Times. Çka do të jetë dëmshme për vendet siç janë Kina, India, Pakistani dhe të tjerat për të zhvilluar raporte më të afërta me NATO-n? E shtroi pyetjen zoti Rasmussen dhe konstatoi se nëse Afganistani bëhet strehje e sigurt për terrorist, atëherë ata lehtë do të përhapëshin nëpër Azinë Qendrore në Rusi. Sipas tij, Afganistani nuk është një ishull dhe se nuk ka zgjidhje vetëm brenda kufive të tij. Ai më tutje theksoi nevojën që vendet fqinje të bëjnë më tepër për ta forcuar partneritetin politik dhe ushtarak me Kabulin. Vitin e kaluar, Shtetet e Bashkuara e arritën marrëveshjen me Rusinë për transportin e furnizimeve jo luftarake nëpër korridorin verior nga Rusia për në Afganistan, nëpër Kazakistan dhe Uzbekistan. Kryesuesi i Komitetit për Marrëdhëniet të Jashtme i Parlamentit të Rusisë, Konstantin Kosachev, tha se megjithëse ka pasur ndryshim në raportet ndërmjet NATO-s e Rusisë, ne jemi të shqetësuar se Rusia ende informohet për këtë koncept, por nuk involvohet, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Sot në Vjenë mbahet mbledhja grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Lideri opozitari i Ukrainës Viktor Janukovyç e ka shpallur vetveten fitues në zgjedhjet e djeshme presidenciale. Në Afganistan janë vrarë dy ushtarë të NATO-s. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.